käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade Käsi käes. Tänase saate teema ja pealkiri on Kas sul on õigus vihastuda? Ja see tekst ise on pärit Joona raamatu lõpust, kus Joona pahandab Jumala peale, miks Jumal ei hävitanud Niinivet, aga hävitas ühe puu, mis talle varju andis. Aga rääkida me tahame mitte Joona raamatust, vaid esimese Moosese raamatu 4. Peatükis olevast loost Kainist ja Aabelist. Täna sellel teemal saates vestlemas ja oma kogemusi ka rääkimas Jaana Rosin ja Ehalo Peakas. Alguseks ma loengi selle loo, et oleks teada, millest jutt on ja et me teaksime siis oma mõtteid ka sellesse aega sättida. Ja ma alustan teise salmi lõpust. Ja Aabel oli pudulojuste karjane Kainaga põllumees. Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Jehovale roa ohvri maa viljast ja ka Aabel tõi oma pudulojuste esimesest soost ning nende rasvast. Ja Jehova vaatas Aabel ja tema roa ohvri peale, aga Kaini ja tema roa ohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. Ja Jehova küsis Kainilt, mis pärast sa vihastud? Ja mis pärast sa pilgu maha lööd? Eks ole, kui sa head teed, siis on su pilt tõstetud üles. Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema. Ja Kain kõneles oma venna Aabeliga ja sündis, kui nad väljal olid, et Kain kippus oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. Aga Jehova küsis Kainilt, kus on su venda Aabel? Ja tema vastas, ei, mina tea, kas ma olen oma venna hoidja. Ja tema ütles, mis sa oled teinud, su venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole. Ja jätame siia praegu pooleli. Seda lugu lugedes meil võib päris mitu küsimust tekida. Üks variant, mille peale ilmselt peaks mõtlema, me võime igasuguseid asju teha ja oma arust teha ka selleks, et Jumalale meelepärased olla. Aga küsimus on selles, kas me teeme ka Jumala tahet, seda, mida tema meilt ootab. Ja mulle lükkab meelde kohe Matteuse evangeeliumi tekst, kus Jeesus ütleb, et te teete minu nimel vägevaid tegusid ja Jeesus ütleb, ma ei tunne teid. Ehk siis ükski tegu, ka vägev tegu ei ole alati tunnus sellest, et tuntakse Jumalat ja tema tahet. Sest seal, kus Jumal ütles, ma ei tunne teid, ta ütles, et te ei ole teinud minu tahtmist. Ja kui me nüüd siin neid ohvri toomisi vaatame, siis ühelt poolt oli loogiline, et põllumees tõi põlluvilja ja karjakasvata tõi loomohvri. Aga kuna Jumal nüüd ei vaadanud selle Kaini ohvri peale, tema põlluvilja ohvri peale, siis meie peame täna tegema selle järelduse, et ta ei teinud Jumala tahtmist. Ja kuna Jumal tema ohvri peale ei vaadanud, kuidas iganes see siis väljendus, et ta ei vaadanud, ikkagi ta pidi teadma, kuidas peab.
Ja see on minu mõelest hästi oluline ja ma arvan, et me kõik ju tunneme oma elus ja teame, kuidas asjad käivad. Ja me tihti peale teeme ikkagi nii, nagu ei peaks tegema. Jumal ei nõua meilt sellised asja, mida me ei tea. Jumal kõigepealt räägib meile, ütleb, et vaata, te nii või see asi on nii ja alles siis ta eeldab, et ma käitun niimoodi. Kui me läheme Rooma raamatusse näiteks ja räägime lihtsalt käskude pidamisest, siis Paulus ütleb, et kohut mõistetakse selle järgi. Kas sa oled käsku tundnud ja oled seda ignoreerinud või ka täitnud, ja siis selle järgi mõistetakse kohut ja kui sa ei ole teadnud Jumala käsust midagi, siis mõistetakse sinu südame tunnistuse ja sinu käitumise järgi, sest et Jumal ju räägib iga inimesega, aga siis Jumal ei räägi ainult kristlastega, ehk siis inimesega, kes teda ei tunne, ta räägib südame tunnistuse kaudu ja sealt tuleb välja see, et kas ma summutan oma südame tunnistuse häält või mitte. Nii et mitte kristlasel. Ja inimesel, kellel võibolla ei ole võimalik kuidagi Jumala tahet teada saada muud moodi, siis südame tunnistuse kaudu Jumal räägib ja see on see koht, mille kaudu ta saab meid mõjutada, mille kaudu ta saab meid ka teiste kristlasteni juhatada, kui see on võimalik. Nii et selles mõttes jah, sul on õigus, et Kain pidi teadma, milline on Jumala tahe ja on selge, et ta ignoreeris seda ja leidis, et ta teeb paremini.
Ma olen vahepeal mõtelnud seda ka, et üks pool oli see ohver, mille ta tõi, aga teine pool oli see meelsus, millega ta tõi. Meie mingis mõttes teame Jumala tahet Ja võibolla meile kuskilt pidi isegi tundub, et võibolla Jumalale meeldiks see või teine asi ka, et teeme selle inimliku otsuse. Aga kui Jumal näeb, et see meie meelsus on alandlik ja see meelsus ei ole mingisuguse mässuga seotud, kui me ei tee seda teistmoodi asja ekstra või kuidagi vastandudes, et siis ma usun, et Jumal lihtsalt teeb meiega tööd edasi. Aga kui me ikkagi teeme seda mässates ja vastandades või ütleme, et aga mina teen nii, siis me paneme selle asjale veel gramme juurde.
Mul on elus olnud kogemus näiteks inimesega, kes oli veendunud ja õigesti veendunud, et Jumal armastab teda. Ja samas ta päris palju astus üle nendest talle teada olevatest Jumala käskudest ja soovitustest. Ehk siis ta tegi asju, mida ta ei oleks pidanud tegema. Ja ta ütles, et aga Jumal mind armastab ja just kui see Jumala armastus teeb tühjaks selle, et mina peaksin olema sõnakuulelik või võiksin olla Jumalale sõnakuulelik. Aga tegelikult see ju ei ole nii. Lapsevanemad ju on kogenud kindlasti palju kordi selliseid olukordi, kus laps ei ole sõnakuulelik. Ja mitte selles mõttes, et see sinu nõue on olnud mingi selline nõue ise enesest, vaid see ongi olnud midagi sellist, et kui ta seda ei tee, siis juhtub mingi halb asi. Ja me ju teame, et see ei ole lihtsalt nii sama. Kui lapsega siis see midagi juhtub, me ju ei hakka parastama, me oleme tegelikult kurvad. Me oleme õnnetud, et meie laps ei ole meid kuulanud ja ta on sattunud pahandustesse. Jumalaga on ju täpselt sama moodi. Küsimus ei ole selles, kas Jumal vihastab, kui mina ei täida tema ootusi. Ei, ta ei vihasta. Tal on kurb. Ta on hästi kurb, sest ta teab, et ma ju tegelikult tean, mida ta tahaks, et ma teeksin. Ja tal on juba kurb meel, sest ta on andnud kõik, mis on võimalik ja ta annab seda ju iga päev kandes meid ja kaitstes. Ja siis ta näeb, kuidas mina ikkagi ignoreerin kõike seda ja teen ikkagi mingit oma tahtmist. Ja see ei tähenda, et ta mind ei armast. Aga minu küsimus on see, et miks ma pean oma isa taevas kurvastama kogu aeg sellega, et aga mina teen praegu niimoodi.
Kui proovida mõnda näidet tuua sellest, kuidas mingid asjad näiteks toimivad, mitte nii nagu nad on ette nähtud toimima. Meil oli kodus hoovi peal üks lamp, mis pidi põlema minema siis, kui pimedaks läheb ja kui siis keegi liigub. Aga selle asemel, et põlema minna, ta hakkas põrisema siis, kui pimedaks läks. Ja mina toast kuulan juba mitu õhtut ja mõtlen, mis asi seal põriseb. Ja esialgu ma ei läinud meeste käest küsima, ei mehe ega poja käest, et mis toimub. Aga lõpuks mul see põrin hakkas ikka häirima ja siis lõpuks ikka see lamp sai sealt oma põrinaga kõrvaldatud, sest ta oli rikkis. Ja ma mõtlesin, et mõnikord meie oleme Jumala tahte suhtes samamoodi. Me teame, et Jumal eeldaks meilt ühte, aga meie teeme teist. Ja mis puutub sellesse põrisemisse ja põlemisse, siis me teame ju ka seda vaimuliku paraleeli, et Jeesus ütleb, et me oleme maailma valgus, ehk siis me peaksimegi valgustama. See on Jumal ootus, et me lubame tema enda sisse, sest tema on ju ainus valgus ja paraku meie ka tõesti vahest põriseme. Ja loomulikult me anname vale signaali Jumalast, kui me väidame, et me oleme kristlased ja see on lihtsalt üks näide sellest, mis toimub siis, kui üks asi ei tee seda, mida ta on mõeldud tegema. Ja näide, mida ma lugesin ükskord ühe laste jutuna ja mis oli küll väga tõsine laste jutti, minul suurel inimeselgi oli seal väga tõsine õppetund õppida. Jut oli ühest mehest, kes töötas raudteel ja kelle ülesanne oli iga kord pimedas, kui mingi rong sealt mööda sõitis minna ja vehkida laternaga, et autod ei tuleks sellel ajal raute peale, kui see kiir rong sealt mööda sõidab. See toimus pimedas ja see toimus ükskord päevas, aga see mees pidi õigel ajal olema seal kohal ja ta pidi seal laternaga seal vehkima. Ja siis juhtuski ühel päeval liiklusõnnetus, üks auto sõitis rongile ette ja ma ei tea, kuidas oli nende ohvritega seal, aga igatahes õnnetus juhtus ja siis hakati seda asja kohtus uurima, ametnik või valgustaja või kes ta seal iganes ametilt oli, tunnistas kohtus, et aga tema oli lambiga seal ja tema vehkis. Ja ta mõisteti õigeks ja arvati siis, et see autojuht ei saanud asjast aru, aga siis see mees tuleb koju ja istub seal laua taga ja vajub üha rohkem kühmu ja küüru ja siis tema naine küsib, et mis siis viga on, et kõik on ju nagu korras ja hästi. Ja siis ütleb see mees, et ma rääkisin pooltõde, ma olin küll seal lambiga ja vehkisin, aga ma ei ütelnud neile, et lamp ei põlenud. Siit tuleb nüüd tõsine vaimulik paraleel, et meie lamp peab põlema. kui meie tahame kedagi kuskilt pidi hoiatada mingi halva asja eest, siis meie lamp peab põlema. Ja kui me tahame kuidagi moodi, et inimesed saaksid Jumalale lähemale, siis ka lamp peab põlema ja ei aita selle kustunud lambiga vehkimisest. Ja võibolla vahete vahel on ju nii ka, et meil on teadmised ja me ütlemegi, et Jumala sõna on lamp, nii nagu seal kümneneitsi tähendamissõnas, aga kui see lamp ei põle, mingid asjad on loodud toimima nii või naa ja meie ka, inimesed meie ümber eeldavad ja meie ise ju ka ja Jumal eeldab, et need asjad on ikkagi nii nagu tema on ütelnud ja isegi siis, kui me väga hästi aru ei saa hetkel, aga meil on teadmine, et nii tuleb teha, meiga me ju kasvame oma mõistmises ja oma kogemuses sügavuses, aga et meie ei jätaks tähele panuta seda, mis meile selge on.
Kuidas see lamp siis põleks, et kindlasti meie ise ei saa seda lampi süüdata. See on Jumal, kes hoiab meie lampi põlemas selleks, et see lamp põleks või et selleks, et meie saaksime olla maailma valgus, selleks peab valgus meie sees olema, ehk siis Jeesus peab saama meie südamesse ja peab saama seal valitseda ja siis see valgus seda ei saa kustutada ja seda ei saa põrisema panna, vaid see tõesti paistab välja, nii et kindlasti ei ole see mitte kuskilt otsast meie tegu. Ainus, mida meie saame teha, ongi lubada Jeesusel tulla meie sisse, eks ju, meie südamesse ja valitseda meie üle, meie südame ja meie mõtete üle. Ja see ei tähenda, et ma kaotan oma isiksuse, oma isikupära identiteedi. Ei, see tähendab seda, et kõik see, mida Jumal on mind luues mõelnud, ja planeerinud, see kõik saab positiivse väljundi. Kõik see minu isikupära hakkab väljenduma positiivses ja heas. See on ainult siis võimalik, kui tõesti Jeesus saab minu üle valitseda.
Kui me siia juurde veel mõtleme selle, et mida mingisuguses olukorras Jumal ei eelda, et meie peaksime tegema midagi, mida me tegelikult ei tea, et me peaksime tegema. Inimestena me vahetevahel nõuame teistelt inimestelt mingid asju ja need inimesed ei tule selle pealegi, et seda teha. Aga Jumal ju ei tee niimoodi. Teab ja ta mitte ainult ei tea, vaid ta just kui nagu usaldab ka meid. Et kui meil on need asjad selged, et siis meie jääme talle ustavaks sinna tema tahte sisse, seda enam, et meilt ju oodatakse nõusolekut olla seal tema tahte sees. Ja piibel on täis neid tõotusi, mis ütlevad, et see vägi, armastus, kõik see, mis Jumalal on, et see tuleb meie sisse. Ja meilt oodatakse seda ühte sammu, et Jumal sa oled ütelnud ja ma teen nii.
Jällegi, et see vägi ja armastus ei tule ilma Jumalata. Kuna tema on selle allikas, siis me peame lubama tal tulla oma ellu, oma südamesse.
seoses selle sama teemaga ma eile-üleile avastasin enda jaoks jälle asju, mille peale ma ennem polnud üldsegi tõsiselt mõtelnud. Me ei saa vabandada mingit tegemata jätmist või teistmoodi tegemist sellega, et meil on mingisugune emotsioon, miski asi meid võibolla kurvastab või masendab. See näide, mis ühes jutluses toodi, mis mulle väga hinge läks, oli Jeesuse elu viimasest nädalast, kui on öeldud, et ta hakkas masendust tundma enne Getsemane minekut, sest ta ilmselgelt vaatas sellele tohutule pimedusele, mis teda ähvardas, kui tema suhe isaga katkeb. Ja ma olen ikka mõtelnud, et aga kuidas ta seisis, siis kui ta meie patud enda peal võttis, kuidas ta jäi seisma. Ja selles jutluses oli nii ilusti öeldud, et emotsioon ütles kõiges mõttes ei. Kui ta jüngritele vahetult enne Golgata sündmusi ütles, et te kõik jätate mind maha, aga isa on minuga, siis kuigi tema tunded olid negatiivsed, siis usk ütles, aga ma lähen. Isa on minuga ja ma lähen, kuigi ta ei tunnud isa kohal olekut. Ja see pani mind ikkagi väga palju mõtlema selle peale, et kui on sellised head emotsioonid, kõik läheb hästi ja ilusti ja selgelt, et siis meil on kerge uskuda. Jumal õnnistab ja kuidagi see õnnistus on meile nähtav ja tuntav, aga kui on sellised olukorrad, kus me oleme psühiliselt või vaimselt maas, et me ikkagi usuksime.
Minu mõelest on nii, et need on mõlemad sellised kaks äärmust, mis on tegelikult üpris rasked ja mõnikord mulle tundub, et kui meil läheb kõik juba hästi, see on tunne, et kui Jumal õnnistab just kui niimoodi. Minu jaoks see on mõnikord isegi hirmutavam olukord, sellepärast, et see muudab meid selliseks, et me hakkame rohkem toetuma ise enda peale ja hakkame usaldama rohkem ennast, sellepärast, et meile nagu tundub, et kõik läheb nii hästi ja sealt on nagu, ma arvan, et mingi imed illuke samm sinna, et ma saan kõigega hakkama. Kuna mul on olnud tõesti viimased aastad üpris rasked, siis mõnes mõttes ma olen tänulikum isegi selle eest, kuigi ma ei saa kiidelda vaimulikus mõttes, ei tea, mis suurte võitudega, aga ma olen läbi nende aastate õppinud seda, kui palju sa saad ennast Jumala kätte usaldada ja kui palju ta suuda muuta seda sinu enese tunnet. Ta ei saa muuta hästi palju siit olukordi ja meie ümber neid olukordi, mis sõltuvad teistest inimestest, aga ta saab läbi nende olukordade meid kanda, meid kinnitada ja õpetada või näidata meile, selliseid kinnitusi, mida me heal päeval või selles heas laines ei õppi. Ma ütlen ausalt, et minu jaoks on üks kõige kallimaid asju, mida ma olen endale selgeks saanud ja mis tuli mulle ühel hästi süngel, hingeliselt hästi raskel hetkel. See teadmine, et Jeesus ise palvetab meie eest seal taevas ja tõesti, kui on väga rasked olukorrad, mul on sõbrad, kes ma pärast palvetavad ja kellele ma saan alati kirjutada, aga mõnikord on sellised olukorrad, kus sa lihtsalt hüüad, et Jeesus palun palveta ja sa tunned seda kergendust kohe. See on nii uskumatu, kuidas see töötab ja sellepärast ma ütleks, et rasked olukorrad võibolla on toovad meid Jumalal isegi ligemale. Võibolla mõnes mõttes, kui sa tunned, et sa ei saa mitte midagi teha. See on nagu see lesknaise lepton, et sa heidad sinna Jumala kätte vahele ja ütled, et ma ei suuda. Ainus asi, mida ma tean, et sa oled sina. Ja no Jumal tänatud nii rasketes olukordades nagu Jeesus on olnud ega enamus inimesi meist, me ei koge neid. Ja see ongi suur Jumala arm. Aga teine asi, mis minu mõelest jällegi on fantastiline nendes keerulistes olukordades, kui sa näed, kuidas Jumal kinnitab sinu õdede vendade kaudu. See on lihtsalt imeline. Mul on lihtsalt nii värske kogemus, et see on siis ühe olukorraga, mis toimus kellegi teisega. On minul olnud üleval teatud hirmud ja ma olen isal öelnud, et sa näed, ma kardan ja ära räägi minuga, sest mul on hirm, sest ma ei ole kindel, kes minuga räägib, et äkki need on minu enda mõtted ja ma olen püüdnud päris palju vaigistada seda Jumala häält. Mul on tõesti olnud päris väike hirm, kas ma olen ikka Jumalaga koos, kas see juhtimine, mida ma kogen, on ikkagi Jumala juhtimine. Ja nüüd just reede õhtul, meil on üks õde Norras, Marion ja siis ta saatis mulle siin Messengeri laul 91, aga salmidena, iga salm oli ühe pildi peal. Ja siis ma hakkasin lugema ja algul ma ei saanud aru ja siis ma lugesin uuesti tähelepanelikult ja see oli tõesti Jumala kinnitus, et tema kaitseb ja ta teab, mis toimub ja ta ei lase midagi halba sündida ja kui sa oled parasjagu sellises hästi hapras usulises kohas ja siis keegi, kes tegelikult ei tea seda, saadab sulle sellise kinnituse Jumala sõnast. See oli minu jaoks jälle selline asi. Et ma olin Jumalale nii tänulik ja noh, ma muidugi tänasin Maarjani ja ütlesin, et mul oli seda vaja. Need on need kogemused, mida me teeme siis, kui meil on hästi raske ja me ei suudagi usaldada ise ennast ega mitte kedagi teist. Nende kogemuste läbi kuidagi Jumal saab rääkida teistmoodi ja õpetada seda oma lähedalolu ja oma hoolimist sinust ja kõike seda.
Ma mõtlen, et Jeesusel oli selline habras koht seal ristil, kui see röövel seal kõrval ütles.
Jaa.
Et mõtle minu peale, kui sa oma kuningriiki tuled ja see oli röövel, aga see oli kõik tema jaoks sellel hetkel, sest ta sai aru, et ükskõik millist masendust saatan püüdis tema hinge panna ja kõik pimeduse jõud olid seal ju selleks, et tema usku hävitada ja sundida teda maha tulema sealt.
Jaa.
Siis see röövel oli ju see sama kinnitus.
See sama, ja sellepärast ma ütlen, et kui sa oma elus koged, võt täpselt seda sama, et Jumal ei jäta, ta näeb, et sul on ahastus või hirm või mure ja ta ei jäta siin nii ükskõik, et noh, et toeta ainult oma usule, sest mõnes mõttes ma mõtlen isegi, et kui Jeesus oli seal Pilaatuse juures, siis isegi Pilaatusel oli rohkem usku kui juutidel oli ju, sest et on öeldud, et kui Pilaatus kuulis, et ta on kuningas, siis ta tahtis hoopiski hakata Jeesust vabaks laskma. Isegi Pilaatus kõhkles Jeesuse hukkamisel. Sest ta nägi, et esiteks, et ta ei ole millestki süüdi, aga seal pidi olema veel midagi. Ja mõnes mõttes mul on tundub, et seegi mingis mõttes võis olla Jeesusele natuke kinnituseks, et üks pagan ikkagi hakkas mõtlema, et mis siin toimub. Johannes 19. peatekis on öeldud, et Pilaatus, kui ta kuulis, et juudid ütlesid, et Jeesus on teinud ennast Jumala pojaks ja sellepärast ta peab surema. Siin on 8. salm ütleb, et kui Pilaatus seda sõna kuulis, kartis ta veel enam ja siis ta läheb Jeesuse juurde temaga rääkima. Ja 10. salm ütleb, siis ütleb Pilaatus temale, kas sa ei räägi minuga? Eks sa tead, mul on meelevalt siin vabaks lasta ja meelevalt siin risti lüüa? Jeesus kostis, sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see sulle ei oleks antud ülalt. Sellepärast on sellel, kes mind sinu kätte andis, suurem patt. Sellest alates püüdis Pilaatus seda vabaks lasta. Pilaatusel poleks olnud põhjust Jeesust karta inimesena, aga midagi tal pidi ikkagi liikuma ja minu jaoks on isegi see mingi kinnitus, et Jeesus võibolla natukenegi tundis, et keegi ei ole päris tema vastu sellel hetkel, kui kõik olid ju tema vastu. Ütleme, tema rahvas oli tema vastu. Et seal on keegi paganast valitseja, kes hakkab kõhklema.
Ja.
Käsi käes.
Kui me nüüd tuleme tagasi sinna Kaini ja Aabeli loo juurde, siis Aabelist on ju ääretult vähe räägitud. Lihtsalt on öeldud, et tema tõi selle loom ohvri, eks ju, ja et Jumal vaatas tema ohvri peale. Aga Kainist rääkides tulebki jälle see küsimus, mida me siia täna oleme pealkirjaks panud, et Jumal küsib tema käest ka, et miks pärast sa vihastud. Siin on öeldud, et Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. See küsimus, miks pärast sa vihastud, me mõtleme, et see on paha küsimus, aga see on hea küsimus. Kui me sellele vastame ja Kain oli vait, ta ei vastanud mitte midagi, lasi Jumala lihtsalt rääkida, aga Piiblis ju mitmes kohas öeldakse, et tulge seletage. Kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat, ütleb Jesaja. Jesajas on kirjutatud, et tulge nüüd ja seletage, mis see keskis. Ja ma usun, et sellistele olukordadele, kus meie ei saa aru millestki, kuigi ma ei tea, kas Kain ei saanud aru, sest ta ju teadib, mis ohvrit tuleb tuua. Võibolla ta ei arvanud, et Jumal niimoodi reageerib, aga me ei tea. Aga igal juhul, et kui meil ongi mõte, et Jumal, miks sa siis ikkagi niimoodi tegid, siis tuleb hakata rääkima. Me ju oleme elus vahes sellistes olukordes, kus me ei saa aru. Ja me ei pea tegema kohe seda otsust, et nüüd on Jumal midagi valesti teinud ja minul on justkui õigus vihane olla. Ja teine asi, mis teda ajab närvi, nagu me aru saame, et Jumal ei võtnud tema ohvrit vastu, aga vihaseks saab ta ju Aabeli peale. Meiega on sageli täpselt sama moodi, et Jumal tahab võibolla meil midagi õpetada, aga meie valame selle inimeste peale, kes on selles olukorras käitunud nii-öelda paremini kui meie.
Ei, õigesti.
Jah, jah. Kui palju jääks halbu asju tegemata ja me ei lähe ju kedagi tapma otseselt, aga me läheme ka ja valame selle oma reaktsiooni välja inimese peale, kes ei ole milleski süüdi, hea on leida koht ja minna ja rääkida ära. Ja öeldagi Jumalale, et ma ei saa praegu aru nendest asjadest, sest kui me hakkame natuke enegi arutama, siis me saame ju aru, et Jumal on toiminud absoluutselt õigesti.
Kain pidi teadma, et ta käitub valesti. Jumal ütleb, mis pärast sa pilgu maha lööd? Eks ole, kui sa head teed, siis on su pilk tõstatud üles. Ta pidi teadma, et ta käitub valesti ja selles mõttes on kuidagi nagu eriti ebaõiglan, et Aabel peab sellepärast surema, kuna üks tegelane siin arvab, et aga mina tean paremini. Kuidas lahendab see olukorda tema ja Jumala vahel, ta tapab oma venna ära? Paljud jutlustajad on Kaini Aabeli teemast rääkinud. Ma siin lugesin, siis mulle meeldis see mõte, et siin see Kaini käitumine illustreerib juba hästi seda, kuidas hellitatud patt kasvab. Ta ei kao kuhugile, vaid läheb järjest hullemaks. Kui sa kuskilt hakkad järgi andma ja leiad, et sul on ikkagi õigus mingit asja teha, siis lõppkokkuvõttes me jõuame mõrvani ja ma ei mõtle seda, et me kedagi füüsiliselt võibolla tapame, aga oma sõnadega suudame küll kellegi kindlasti korralikult maha materdada. See inimene võib olla ka meie ise.
Ühest vaimulikust raamatust, kus ka räägitakse sellest Kaini Aabeli loost, ma loen ühe väikese lõigu. Kurjad inimesed on alati vihanud neid, kes on nendest paremad. Aabeli sõnakuulelik ja tõsine usu elu oli Kainile alatiseks etteheiteks. Mis tähendab, et kui me sellest nüüd lähtume, siis see ebameeldiv tunne või selline vaen ei tekinud sellel hetkel. Ja nüüd on edasi öeldud, mida säravam valgus peegeldub Jumala lustavate inimeste iseloomust, seda selgemalt saavad ilmsiks Jumala kartmatute patud ja seda otsustavamalt on nad valmis tõe järgijaid hävitama, sest nood rikkuvad nende südame rahu. Ongi nii, et kui teine teeb paremini, siis see hakkab mind noomima ja nüüd selleks, et seda noomitust vaigistada, pean ma siis kuidagi moodi selle inimese vaigistama. Iga kord, kui inimene usu läbi Jumala tallesse loobub pattu teenimas, sütib saatana viha. Aabeli püha elu näitas saatana väite, et inimesel on võimatu täita Jumala käsku alusetust. Kui Kain nägi, et ta ei saanud Aabelist võitu, vihastas ta niivõrd, et tappis venna. Alati, kui kaitstakse Jumala käsu õigust, ilmneb Jumala käsu vastastes kainilik meelsus. See on meelsus, mis on saadite jooksul saatnud Kristuse jüngrid tapa lavale ja süüdanud tuleriitu. Ja kui me siit nüüd püüame enda jaoks midagi ammutada, siis mõnikord võibolla ongi nii, et inimesed on meie peale vihased sellepärast, et meie mingis asjas oleme Jumala kartlikumad kui nemad. Inimesed, kes toimivad teist moodi, nad võivad leida põhjuse meid vihata või põlata just selle pärast, et me ei jookse kaasa. Ja Piiblis Peetrus minu mõelest ütleb, et nad vihastuvad, et ei jookse nendega kaasa selles lodeva elu voolus ja selle pärast lähevad inimesed vihaseks. Et kui me mingit sellist põhjendamatut põlgust või viha näeme, et siis me ei pea võibolla isegi otsima sellist isikliku vaenu põhjust, vaid just see, et meie teissugune elu on põhjustanud selle vaenu ja terve kristlik ajalugu on seda täis.
Suur eeskuju on ju tegelikult Jeesuse elu. Kui Pilaatuski teadis, et juudid on kadeduse pärast Jeesuse talle üle annud, me teame, et Jeesuse elu ei ole lihtne mitte sellepärast, et tema oleks kuidagi paha olnud, vaid sellepärast, et väga paljudele inimestele, eriti nendele, kes olid otsustajad, käis ikkagi väga närvidele see, et keegi suudabki elada oma sõnade kohaselt.
Selles samas raamatus on mõte, mille peale ma ka alles hiljuti tulin. See Kaini lugu aitab natukene mõista seda, kuhu oleks läinud edasi saatan, kui teda poleks välja visatud. See möll ja see vaen ja see mäst tema sees oleks kogunud täpselt samamoodi seal üleval tuure ja ta oleks taevas jõudnud nende samade tagajärgedeni võibolla, milleni Kain jõudis siin maa peal. Teine pool sellest asjast, et Adam ja Eva olid Edenist välja visatud, Nad said aru, mida nad olid valesti teinud, aga nad ei mõistnud ilmselt, kui kohutav oli see nende jah sõnapatule. Ja kui nad nüüd näevad, et üks nende poegades tapab teise ära, teine põlvkond oli mõrtsukas, see pidi olema neil ikkagi kohutav südamevalu. Ja see ära tundmine, mis kuri vägi on patu sees. Kui inimesed loevad ja teevad siin võibolla mingisuguseid näidendeid või etendusi sellest Eedeni aiast ja sellest viljasöömisest ja see on väga paljude silmis, nagu selline pisut legend, siis üks asi on see viljasöömine sealt ja teine asi on mõrv ja nad olid üksteisele täiesti lähedal. Ja see näitab meile ka, et kui me ükskõik millisele patule ütleme jah ja ütleme, et ah, see pole midagi, me sellega planeerime seda edasist.
Mm-hmm.
See pat, mida ei tunnistata, mida ei hüljata, see kasvab ja kasvab ja kasvab. Mäss Jumala vastu kasvab ja see, et mina teen nii nagu mina tahan, see ka kasvab. Ja Jumal on ometigi annud võimaluse seda kõike ära lahendada, sest Kain oleks võinud hakata ka sel momentil Jumalaga rääkima, kui Jumal hakkas temaga rääkima ja öeldagi, et jah, et ma tegin seda, et mis ma nüüd teha saan, aga Kain on vakka. Ja see vakka olemine näitab, et tal oli see protest sees ja ta ei kavatsenudki hakata midagi ära seletama.
See on jälle see hästi kurb koht. Üks asi, et sa näed maailma inimeste pealt, kui raske on tunnistada, et sa midagi valesti teinud. Aga minu jaoks on hästi kurb see, kui kristlane ei suuda Jumalale tunnistada, et on eksid. Ma ei räägi sellest, et sa peaks kellegile inimesele tunnistama. Sa lähed oma isa ette ja sa ei suuda öelda, et ma tegin valesti. Kainist rääkides, minu mõelest on lihtsalt ulme, sa oled tapnud oma venna, oma lihase venna ja kui Jumal ütleb selle karistuse, siis ta ütleb, mu karistus on suurem, kui ma suudan kanda. Ma ei näe siin patu kahetsust, ma näen siin null patu kahetsust. See on masendav ja selles mõttes on masendav, kui inimene, kes väidab enes olevat kristlase, ei suuda isale tunnistada üles, et ma eksisin. Sest me teame, et Jumal ei karista meid ja Jumal tegelikult ju on kohal, ta teab, mis ma olen teinud, ta teab kõiki olukordi, ta teab, miks see kõik on sündinud ja kuidas see kõik on välja kukkunud ja mis seda kõik ajendas, et ma tegin mingi käki kokku. Ja ta on sul kõrval ja ta ei mõista kohut, ta ütleb, räägime ära. Räägi ära ja teeme sind puhtaks ja vaneme puhtad viided selga ja lähme edasi koos. Iga kord, kui me sellest keeldume, seda kaugemale me lähme jälle Jumalast. Seda raskem on tal järgmine kord kas või meie südametunnisse kaudu meiega rääkida. See on minu mõelest nii ohtlik asi ja see on ka minu jaoks masendav, sest tihti peale me ju näeme avalikkuses kristlasi või vähemalt inimesi, kes väidavad, et nad on kristlased, kes ei ole suutelised tunnistama, et nad on midagi valesti teinud. Kui kristlik kirik jutlustab andestusest ja armastusest, siis miks sa ei lase endale andestada siis? Miks sa ei palu andestust ja miks sa ei võta seda vastu?
Kui me mõtleme selle kandi pealt ka, et patupalk on surm. Põhimõtteliselt see oleks võinud rakenduda. Tema tappis teise inimese ära ja hiljem, kui seadused anti tsiviilseadustena inimeste vahel seal kõrbe koguduses, siis ju öeldi, et hamma samba vastu. Ja siin Jumal ütleb, et ei, kes Kaini tapab, selle peab 7-kordselt kätte makstama ja tal on märk peal, et teda maha ei löödaks ja me võime mõelda, et see oli nüüd nuhtlus, et ta peab elama kurjana, aga teiselt poolt oli see ju talle ikkagi armuaeg. Nii kaua, kui tema süda rinnus tuksus, nii kaua sai ta ju paluda andeks ja teha lepituse Jumalaga. Tema ellu jätmine oli seotud sellega, et Jumal igatses ikkagi teda tagasi. Mm-hmm.
Loomulikult ja see käib meie elukohta täna samamoodi, et iga kord, kui me salgame oma mingisuguse halva teo, see paratamatult tuimestab pisut meie südametunnistust ja iga kord, kui me laseme endale andeks anda, me palume andeks ja me saame andeks, siis iga kord see ju uuendab ja värskendab meie suhet Jumalaga ja meie kogemust, lihtsalt täiesti reaalset kogemust sellest, et minu isa taevas ei taha mind tappa, vaid ta tahab mind päästa ja ta teeb kõik selleks, et see sünniks.
Tulles tagasi selle Kaini motiivi juurde, kuidas seda põlluvilja tõi, kui meie täna peaksime mõtlema, et meie pääste ükskõik kui palju sõltub minu tegude, siis me läheksime kõik hukka.
Loomulikult.
Viimne kui üks meist läheks hukka ja sellepärast on nii hea mõelda, et Jumal on teinud selle pääste kindlaks. sest kõigil meil on võimalik tulla ja alanduda oma pattu üles tunnistada, jumalaga ära leppida ja mitte vaadata vihaselt sinna maha ja mõelda, et mina olen ikka, kuidagi pidi ikka see õige. Ja. Miks minu ohvrit vastu ei võetud? Et tänu jumalale, et tema on selle ainsa võimaliku tee lunastusplaanina siin meile kehtestanud ja me iga üks võime tulla. Kui meie kuidagi moodi oma tegude peale loodame, siis meil tuleb terve komplekt võtta.
Just, jah.
Ja me kõik läheme hukka, nii et Jumal on parima tee valmistanud ja kui me mõtleme nende loomohrite peale, mis ju isenesest olid kohutavad, sa pead võtma selle looma oma karjast ja tema tapma, siis Jumal nägi, et see patuprobleem ongi nii tõsine, et kui see looma surm nendel silme ees ei ole, ja sinna juurde pidi ju seletus käima. See ei ole kunagi olnud mõeldud nii, et tulge lihunikud ja hakake tööle, vaid sinna juurde pidi kogu aeg see seletus käima, et tuleb Jumala tall. Tema surmavad meie patud, aga selle tõttu, et tema oma elu annab, selle tõttu saab inimene elada. Vanas testamendis on päris mitu teksti, kus on öeldud, et ma vihkan neid teie ohvreid, sest ta sai aru, et nad teevad selle ära, on vaja teha, teen ära, aga nad oma südant sinna sisse ei pane, meeleparandust ei olnud ja keegi ei mõtelnud, mida see tegelikult tähendab. Täpselt samamoodi ju meie, kui me usu elus praegu käime ja mõtleme, et Jumal on ütelnud, et me peame üht-teist tegema ja üht-teist tegemata jätma, siis kõigil asjad on täpselt samamoodi mõte, et ükski asi ei ole lihtsalt üks meelevaldne kapriis, et nüüd te peate nii tegema ja Jumalal on ainult hea meel, kui me sügavuti vaatame, nagu Jakoobus ütleb, et kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud, see ei ole unustav kuulja. Kui meil on mingisugusedki arusaamatused või me mõtleme, et miks ma peaks nii tegema või miks ma peaks selle tegemata jätma, ärme ole vait, vaid tuleme ja küsime ja ütleme, et Jumal seleta mulle ja Jumal seletab, armuliselt seletab, teeb selle kõik meile selgeks, nii et meie suudame seda mõista. Üks tekst Uue Testamendi poole pealt ka siin esimese Johannese kirja kolmas peatükk ja alates 10. salmi teisest poolest kuni 12. salmini. Üksi, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, ega see, kes ei armasta oma venda, sest see on sõnum, mida te alguses saadik olete kuulnud, et meie peame üksteist armastama. Mitte nõnda nagu Kain, kes oli tigedast ja tappis oma venna ja mispärast ta tappis tema, sellepärast, et tema teod olid kurjad ja tema venna teod olid õiged. Esimene asi, mis oli kadunud, armastus oli nende vahel kadunud ja siin ta ütleb, et Kain oli tigedast ja meie ükskõik, kas meile meeldib see või ei meeldi, aga kui meie südamest on armastus kadunud, siis paraku meie ka oleme tigedast. See on üks asi, mille eest meil tuleb palves võidelda ja olla tähelepanelik, et mingisugused arvamused või mingisugused suhtumised ei hakkaks meie südamest võtma seda armastust ära, sest et sel juhul ei ole Jumalat meis. See on lihtsalt nii selgelt öeldud siin. Me mõnikord küll leiame, et meil on mingisugused õigustused mitte armastada, nagu selles joonaloos, kus Jumal ütleb, et kas sul on õigus vihan olla, kui keegi teeb midagi halvasti või valesti. Kui meie vihastame näiteks selle peale, et keegi on meie vastu eksinud.
Ja ma mõtlen ka, et tihti peale meil tekib just nimelt see asi, mis sa ütlesid, see, et minul on nüüd õigus käituda valesti või teha midagi valesti sellepärast, et minu suhtes on eksitud. See on jälle see koht, kus mina alati mõtlen, et minu õigus lõpeb seal Jeesuse risti all. Mul ei ole mitte mingit muud õigust, kand Jeesuse õigus ja Jeesuse õigus kindlasti ei anna mulle luba suhtuda teistesse halvasti. Üks kõik, mis ka ei oleks see põhjus.
On sul olnud elus selliseid olukordi, kus sa oled mõtelnud, et nagu põhjust oleks jubala peale vihan olla?
Kahjuks mina olen nagu see paha inimene, et mul ei ole elus olnud olukordi, kus ma olen tundnud, et Jumal on mind karistanud. Ehk siis ma ei ole kunagi tundnud, et Jumal mind karistaks, kuigi mul on igasuguseid asju olnud oma tegude tagajärgi. On mõnikord Jumal lasnud mulle kätte tulla, aga palju rohkem on olnud neid olukordi, kus ta ei ole lasnud neid tulla, mis on täiesti uskumatu. Ma mõtlen, et ta on ju täiuslik. Ta vihkab patta ja ta ikkagi kannatab meiega ja ta osa asju lihtsalt katab nagu kinni ja ei luba neid meie ellu, ehkki me oleme need ära teeninud. Ma ei ole olnud Jumala peale vihan, aga mul on mõned korrad olnud, mitte mõned korrad, ma olen hästi temperamentne, et mul on mitmeid kordi, kus ma olen näiteks kellegi peale pahane ja on olukordi, kus ma olen nagu asja eest pahane. Aga praegu nende viimaste aastate jooksul ma olen küll õppinud seda, et ma ei taha, et need tunded on minu sees. Kuigi mul on õigus inimese peale olla pahane, sest ta ongi käitunud halvasti ja valesti ja ma ei ole kuidagi põhjustanud seda. Vaata, võibolla kõige haavatavamad olukorrad ongi need, kus sa ei ole milleski süüdi. Nii nagu Aabel. Aga ma olen lihtsalt tundnud, et ma tahan, et tunded enda seest välja, isegi mitte selle teise inimese pärast, aga lihtsalt ma ei taha, et see mürgitaks mind seest poolt, sest vaata kõik halvad mõtted, mis me teiste suhtes mõtlema, need halvad tunded, mis me tunneme, need ju tegelikult mürgitavad meid ennast, ega nad ei mõjuta ju seda teist inimest ja küll ma ei ütle talle tere või keeran selja, aga see, mis minu seest toimub, see on mulle oluliselt olulisem ja kui ma olen hakanud võitlema sellega, et ma saaksin need välja, siis ma loomulikult paratamatult hakkan ka võitlema või ütleme, et luban Jumalal rohkem endale südamele panna seda, et selle inimese pärast tuleb palvetada ja teda tuleb hoida palves, sest ta vajab Jumal abi. Sest kui inimene käitub põhjuseta sinuga halvasti, siis on selge, et ta vajab Jumalat oma ellu ja ta vajab Jumal abi ja eriti kui tegu on kristlasega seda enam. Nii et... Mina enda elus, ütleme viimase aja jooksul, ma olen saanud ühe sellise negatiivse asja, nii ma ei ütle 100%. See on mu seis ju olemas, aga selles mõttes Jumal on selle ära võtnud, et kui mina seda ise ei elusta, siis seda ei ole. Ma võin iga hetk võtta selle üles jälle ja hakata mõtlema, kuidas mul on liiga tehtud, aga ma ei näe mingit põhjust, et ma pigem siis lähen edasi, aga ma olen tahtnud ja saada vabaks, vaata, sest see aheldab siin halvad asjade külge. See ei tee su elu paremaks. See teeb su elu hullemaks. Kui ma enda sees neid mõtteid hellitan, ega need ei lahenda seda olukorda ikkagi.
Iluti kuulsin kellegilt mõtet, mis pani mind mõtlema, kui ma annan kellegile andeks, siis see läheb minu mõttemaailmast välja, aga ma ei unusta seda ju ära, see läinud. Ja. See, et ma olen andestanud, et ma olen sellest vaba, see väljendub selles, et ma uuesti seda mõtet käima ei lase.
Ja.
Mul tuleb meelde, aga ma ütlen ei. See on lahendatud asi, ma seda käima ei lase. Aga mis puutub sellesse, et kas sul on õigus vihastuda? Minu ümber on ka paar hästi emotsionaalset inimest, kes siis, kui asjad lähevad halvasti, päris kergesti ütlevad Jumala kohta ka pisut halvasti. Ja ma olen siis üritanud kaasa mõelda. Ja olenki mõtelnud, et need on lihtsalt need olukorrad, kus nad ei saa aru, miks Jumal on ühe või teise olukorra lubanud ja neile tundub, et Jumal nüüd tegi midagi valesti. Ja siis seda vahest väljendatakse üsna niimoodi häälekalt ja mul on alati olnud see tunne seal juures, et ma ei julgeks, sest ma ju nii vähe saan aru.
Ja üks asi, mida ma olen õppinud just nüüd vanemana, on see, et nii paljud olukorrad, meie ümber, mis meid häirivad või mis teevad meie elu halvaks, need ei sõltu minust, need on sõltuvad teistest inimestest. No mida ma õppisin siis, kui mu naaber oli täiesti sõge ja lasi öösiti kõva tümpsu. Ma õppisin ära selle, et Jumal ei tapa neid inimesi ära selleks, et mina saaks öösel magada. Ta ei tapa neid ära, ta peab seda asja lahendama. Kui me loeme Danieli raamatut, siis me teame, et asjade lahendamine inimesega, eriti veel inimesega, kes ei tunne Jumalat, võtab ju aega. Nii et selles mõttes ma ei oska isegi öelda. Mul ei ole enam mõttes see, et Jumal on milleski süüdi, sest ma näen, et neid asju põhjustavad inimesed. Ja ma tean, et inimesi panna teistmoodi mõtlema, see ei käi niimoodi nipsust. Selleks on vaja aega ja isegi Jumalal, kes on kõikvõimas, ta ei astu sulle hinge sinna sisse ka mõistusesse ja ütle, et nüüd sa mõtled teistmoodi. Ta räägib vaikselt nii nagu Eeli, aga ta räägib vaikselt ja ta püüab sind veenda. Ja ühel hetkel see jõuab kohale, aga on inimesi, kellele see ei jõuagi kohale. Kui ma võtan kas või seda Ukraina sõda, ma palvetan ja mõtlen, et issand, kui kaua see kurjus saab kesta, aga Jumal teeb, mida ta saab. Ta päästab seal inimesi ja ma usun, et paljud inimesed saavad vähemalt päästatud enne, kui nad surevad. Ja see ongi ebaõiglane, aga vähemasti, ma saan aru, et see ei ole Jumala süü. Jumal ei ole süüdi, et seal on selline olukord ja on päris kindel, et Jumal nendesse maailma asjadesse niimoodi sekkuda ei saa, et ta marsib lihtsalt sisse ja ütleb, et nüüd on nii. Nii et selles mõttes mul on lihtsam, jah?
Ja, aga kui nüüd mõeldagi selle kandi pealt, et kui olukorrad ongi arusaamatud ja ega siis väga paljud inimesed, kes Jumalat ei tunne, ütlevadki, et näed, aga kus see Jumal nüüd on, äkki ongi tark, kui me saame ikkagi seletada, et aga seda otsust ei teinud ju Jumal. Ja mis ta siis peaks tegema? Kõik maha lööma,
ja,
sest ega ta Kaini ka maha ei löönud. Ta andis tal aja meile paranduseks ja et need inimesed meie ümber, kes hetkel teevad kurja või isegi kui nad ei ole meie ümber, me peame mõtlema niimoodi, et nende armuaeg kestab. Mina oma kogemusest Jumalale vihastumise peale võin küll öelda, et mul ei tule meelde ühtegi olukorda, kus ma oma arust oleksin Jumal veel vihastanud või mõtelnud, et miks ta nii tegi, kuigi ma vahete vahel ei saa aru, aga mida ma küll olen kogenud ja väga paljudel kordadel, et kui mina olen käitunud Jumala suhtes nagu põrsas ja see põrsas on võibolla paha sõna, aga ma olen teinud asju, mida mina oma Jumala kogemuse ja Jumala tundmise juures mitte mingil juhul ei tohiks teha ja ma olen ikkagi koperdanud. Ja siis ma olen muidugi kahetsenud ja nutnud ja see, kuidas see arm, see moment hakkab tööle, kui sa palud, ta kohe hakkab rääkima. Ja. Mul on siis see mõte tulnud, et kas see on Jumal? Kuidas? Ma ju just tegin selle pudru kokku siin ja ta tuleb ja ta hakkab sind juhatama. Mingi asi, kus sul on juhatust vaja, sa tajud niivõrd selget juhatust ja see teeb nii alandlikuks, sellepärast, et sa mõtled, et appi, ma ei ole ju seda mitte kuskilt pidi nüüd väärt, et mina olen käitunud väga hinetult. Ja need olukorrad äratavad mul ikkagi tohutu imetluse Jumala vastu ja tohutu tänulikkuse, sest et lõppkokkuvõttes tuleb välja ikkagi, et see on Jumala juhtimine ja ta lihtsalt ütleb, lähme edasi.
Ja mina lihtsalt alati mõtlen nendes olukordest, täpselt samamoodi olen kogenud seda sama ja ma ei oska öelda, mis sõna see on, mida ma siis tunnen, ma lihtsalt olen täiesti vapustatud, et mul on selline isa ja ma olen seda ka siin raadios kindlasti mitu korda öelnud, aga minul ükskord läks lahti see, kus Jumal on. Ja ma sain aru, et Jumal ongi seal. Kui on see õudne katastroof, üks kõik milline katastroof inimese ei taba, Jumal on seal ja ta käib seal nende inimeste hulgas ja ta püüab veel päästa nii palju, kui on veel keegi kuuldel, suremas aga kuuldel, ta on seal. Ta ei ole mõtet kaheldagi, et Jumal oleks selja keeranud oma lastele, kes ei taha võibolla teda tunda. Ta on seal, aga see, et ta ei saa sekkuda ja teha asju, siis kui me ei vali Jumalat, siis meil ole mõtet rääkida, et miks ta nüüd ei sekku. Lihtsalt nii lihtne ongi.
Nii et oleme ikka selles olukorras, et kui midagi on aru saamatud, siis me saame minna ja küsida. Aga et Jumala arv ja Jumala vaim on need, kes toovad meid meele parandusele ära tundmisele, et me oleme midagi valesti teinud ja ennem kui me hakkame kedagi teist süüdistama või Jumalat süüdistama, siis mõtleme, et äkki mina olen midagi valesti teinud.
Ja tead, selle Aabel ja Kaini loo puhul on võibolla üks selline julgustav asi ja Aabeli surm. Miks ta on julgustav? Mõnikord me oleme nagu need Iobi sõbrad, kes arvavad, et kui inimesel läheb hästi, siis ta on Jumalaga ja kui ta läheb halvasti, siis ta on Jumala needusal. Aga Kaini ja Aabeli puhul juhtus täpselt see, et see, kes oli Jumalaga, see tapeti ja see, kes ei olnud Jumalaga, jäi ellu. Kui te elus juhtuvad halvad asjad, siis ei ole vaja kohe automaatselt mõelda, et see on Jumala needus või Jumala karistus või mis iganes. Mõtleme ikkagi, et me oleme Jumala lapsed ja kui ma tahan käia Jumalaga koos ja kui see alati ei õnnestu, siis mõtleme, mis olukord see on. Kas see on ikka tõesti nii, et Jumal on mind praegu karistanud või on hoopis nii, et Jumala vaenlane on mind kätte saanud. Kätte saanud selles mõttes, et mulle mingisuguse käki keeranud. See on ka üks asi, mis võibolla sellest loost võiks julgustuseks endale jätta meelde. Et ei ole alati nii, et õela käsi käib halvasti ja õige käsi käib hästi.
Ja et kui Jumal lubab meile raskusi või kannatusi, kas või läbi nende inimeste, kelle elus hetkel Jumala teenimine ei ole tähtis, et siis see ei tähenda ju kuidagi moodi, et Jumal oleks ära läinud, vaid vastupidi. Võibolla nende meie kannatuste kaudu saab Jumal seda inimest hoopis õpetada ja võibolla inimene selle kaudu saab ka meile paranduse teha. Kain seda küll ilmselt ei teinud, kuigi ka me ei tea tema elu viimased hetki, kuningas Manasse, kes 50 aastat tegi kõike Jumala tahte vastu ja tegi tõesti palju kurja inimestele ja oma eeskujuga ka terve rahva juhtis siiski Jumalast eemale, aga oma elu lõpus Manasse pöördus. Ja Jumal lubas kõik selle olukorra mitte sellepärast, et tal ei oleks oma rahvast kahju, vaid sellepärast, et iga üks õpiks otse temale vaatama. Meie ei saa ühegi oma juhiega, preestriega kellegi peale vaadata, vaid me peame Jumala peale vaatama ja teadma, et Jumal teeb oma asja ja et meie pääsemine ja meie kasulikus siin Jumala töös on ikkagi seotud sellega, milline on meie suhe Jumalaga. Ja selles mõttes hoiame Jumala ligi ja uurime Jumal, mida sa tahad, et mina teeksin. Nagu Aabel, kes oli ikkagi ustav selles, mida ta teadis, et oleme ka ustavad selles, mida me teame ja teeme seda. Ja kui meil muud põhjus selleks ei ole, siis see, et Jeesus on meie surnud, annab ju piisava põhjuse, et me oleksime talle kuulekad ja armastusest teda teeniksime. See oli saade käsi käes. Sellel korral täna olid siis stuudios Jana Rosin ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.